Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, καταφέραμε να έρθουμε με την έννοια δηλαδή του ότι κάπου μας βρήκε η άνοιξη, κάπου μας έπληξε που λέμε με όλα αυτά τα προσδιόριστα νοσήματα που δεν ξέρεις τι είναι, λες ότι είναι εποχή κύωση, λες ότι είναι αλλεργιογόνο κάτι, πάντως ένα άσχημο συνάχη και μια κακουχία μας κράτησε λίγο μακριά από την χθεσινή εμφάνιση εδώ στην εκπομπή. Η άνοιξη, η οποία ωστόσο έχει έρθει ακάθεκτη και προχωρά έτσι. 6 Μαΐου σήμερα και ημέρα Τετάρτη, απογευματόβραδο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Του Ιώβ σήμερα, του Ιώβ τα πάθη για τα της υπομονής και της εγκαρτέρησης. Γιορτάζει, λέει ο Ιώβ, διάβασα το πρωί στο εορτολόγιο, Ιώβιος υπομονή κτλ. Πόσο περισσότερη υπομονή να επιδείξει η ανθρωπότητα πάντως και ο κάθε ένας μας ξεχωριστά. Όταν η κατάσταση που ζούμε νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί με δύο εξαιρετικά επίθετα από την πλούσια, μοναδική και πρωτότυπη ελληνική γλώσσα. Το ένα επίθετο είναι χαοτική και το άλλο ανερμάτιστη, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει ένα χάος που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να οριοθετηθεί και ταυτόχρονα αυτό το ανερμάτιστο σημαίνει δηλαδή ότι δεν τελειώνει. Έτσι νομίζω ότι πηγαίνει αυτή η κατάσταση, έτσι τη νιώθω και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε. Πρέπει να κρατάμε καλάθι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Δεν πρέπει να χαρούμε με την επιχείρηση Ελευθερία που υποτίθεται ότι τελείωσε. Τελείωσε άραγε αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, γιατί είχαμε μείνει με τα πρωινά νέα, μετά άλλαξε η κατάσταση, μετά μας την ξανάλλαξε. Αν διαβάσετε τώρα τα διεθνή πρακτορία και έτσι όπως μας τα παρουσίασε λίγο νωρίτερα, μας τα έλεγε εδώ εκτός αέρα ο Δημήτρης Φαναριώτης, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως νομίζαμε πριν από λίγες ώρες. Δηλαδή μια σχετική ύφεση, μια προσπάθεια να τα βρουν και επομένως να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και γενικότερα να πέσουν οι τιμές του άγχους μας. I wanna know. Τι κάνετε, πώς είστε εσείς? Μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, γιατί σας έχασα λίγο. Λοιπόν, εμείς με 5 με 6 θα είμαστε εδώ φυσικά, και στο ΕΡΤΕΚΟ αλλά και στους δύο σταθμούς που ανέφερα, βασικά στον πρώτο σταθμό της ενημέρωσης, δηλαδή στο ΕΡΤ News Radio 105,8, και επίσης πολλούς χαιρετισμούς και καλησπέρες σε όλη την Ομογένεια όπου γης. I'm walking around to nothing but thinking of you. New day dawning, and the night's burning with a starry-eyed ecstasy too. If the glass was half empty, now it's full. The rules of love are simple and cruel. Μαντρουγκάντα ακούμε. Αν ήμουν ο καπετάνιος σε αυτό το καράβι, είναι το τίτλος του τραγουδιού. Ελπίζω ο μουσικός επιλογέας να είχε πιο ρομαντική διάθεση και να μην πήγε αμέσως στο συνειρμό που εγώ μόλις έκανα. Δηλαδή σε αυτό το κρουαζερόπλιο που έχει πάνω όλους αυτούς τους επιβάτες και περιφέρεται μέχρι να αγκυροβολήσει και να δέσει με τον Χανταϊό που ήρθε στη ζωή μας. Μάθαμε και για τον Χανταϊό. Λίγο-λίγο μας τα λένε οι επιστήμονες, όπως συνήθως συμβαίνει με όλους αυτούς τους περίεργους ιούς. Που στην αρχή μας λένε ότι δεν είναι τίποτα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι αυτό, πρέπει να έχει πολύ δικές συνθήκες, πολύ κακή υγιεινή, να έχουν τροκτικά να σε τριγυρίζουν και να έρθει σε επαφή με τροκτικά μολυσμένα, και μετά ξαφνικά βλέπουμε κάποια κρούσματα και εκτός κρουαζερόπλοιου και αρχίζει όλη αυτή η ιχνογράφηση των κρουσμάτων. Η χαρτογράφηση και η ιχνηλάτηση, αυτό ήθελα να πω, την έκανα τη λέξη όπως ήθελα εγώ, την ιχνηλάτηση λοιπόν των κρουσμάτων, και να ζητάμε από τους λοιμοξιολόγους διάφορες έτσι επεξηγήσεις. Τώρα, σχετικά με το καράβι, μπορούμε να κάνουμε και άλλους συνειρμούς πιο πολιτικούς αν θέλετε, γιατί το καράβι για κάποια κόμματα φαίνεται να πηγαίνει σε ξέρα, για κάποια άλλα ακόμα δεν έχει βρει το λιμάνι του, να μην θυμηθώ και εκείνα με τα υπήνεμα λιμάνια, τέλος πάντων. Και γενικά σε όλα τα κόμματα, τα νυν και τα επίδοξα, υπάρχει ένας αναβρασμός. Όπερ σημαίνει ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Το πολιτικό κλίμα γενικά βράζει. Αύριο, όπα, πολύ ωραία, αλλάξαμε κιόλας μουσική. Το πολιτικό κλίμα βράζει ειδικά αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει. Με πολλούς ομιλητές, πάνω από 40, και εισηγητές, και στο βάθος το συνέδριο. Το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό είναι ρευστό και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πολύ περίεργα αποτελέσματα για αυτούς που είναι και που πρόκειται να γίνουν. Παλιά τις έλεγαν συνιστώσες, τις αντικρουόμενες και διαφορετικές τάσεις μέσα στα κόμματα. Βασικά στα κόμματα της αριστεράς τις έλεγαν συνιστώσες. Τώρα μπορούμε να το δανειστούμε τον όρο, γιατί είναι πολύ επιτυχημένος και για άλλα κόμματα, ακόμα και για το Πασόκ. Μην σας πω και για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όπως γίνεται σε όλες τις οικογένειες, τα σόγια και τι άλλο, και στις επιχειρήσεις ακόμα και στις εταιρείες ή σε ένα μικρό γραφείο, υπάρχουν οι φατρίες, δηλαδή οι παρέες. Οι παρέες, κάποιοι είναι αρεστοί, άλλοι δεν είναι, και ο βασικός αρχηγός με όλη την ομάδα, με την αυλή του, αποφασίζει ποιος μας κάνει, ποιος δεν μας κάνει. Οι επιλογές αυτές πολλούς τους δυσαρεστούν και πάει λέγοντας. Άκρωτα τα μαγιαλίστα, πήρα τις άγκυρες ξανά. Αυτό το τραγούδι έχει τον περίεργο τίτλο Ναυτικός Αρτίστας. Θα μπορούσαμε να πούμε και Πολιτικός Αρτίστας για πολλούς από αυτούς που θέλουν να πάρουν την ψήφο μας. Ενδιαφέρον λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον ό,τι βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε. Τώρα που είπα βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε, ακούστε παιδιά τι έπαθα και πείτε μου αν το έχετε πάθει κι εσείς. Λοιπόν, είχα πάντοτε εγώ, εκτός από τα λάπτοπ, τα τάμπλετ, τον υπολογιστή και το κινητό, που είναι όλα μαζί σε λειτουργία, έχω και ένα μολύβι και ένα στυλό. Μολύβι, ένα στυλό και ένα χαρτί. Μία κόλλα α4 και σημειώνω πάνω πράγματα, τις σκέψεις μου, τα βάζω σε τάξη. Οι ψυχολόγοι λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο για να βάζεις και το μυαλό σου σε τάξη. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το κάνω από μόνη μου χρόνια. Και καθώς έγραφα κανονικά. Διαπιστώνω ότι σταματάω για λίγο τα ελληνικά και θέλοντας να γράψω μία ξένη λέξη, νομίζω ότι πρέπει να πατήσω την εναλλαγή στο πληκτρολόγιο. Μα την Παναγία, δηλαδή, και εκεί κατάλαβα με αρκετό σοκ, με αρκετή αυτογνωσία, ότι είμαι σε πραγματικό εθισμό. Γιατί έχουμε μάθει τόσο πολύ με το πληκτρολόγιο που σας λέω σταμάτησα για λίγο για κάτι κλάσματα. Λέω τώρα πρέπει να πατήσω να αλλάξω γλώσσα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πείτε μου και εσείς αν θα συμβαίνει, αν έχετε υπερφόρτωση εγκεφάλου, αν έχετε διάσπαση προσοχής και όλα αυτά που μας έχουν φορτωθεί με όλα αυτά τα εργαλεία της τεχνητής και της ψηφιακής νοημοσύνης και καθημερινότητας. Πήρα τις άγκυρες ξανά. Σαν ναυτικός με λίγο αρτίστα, λιμάνι μου η μοναξιά. Je ne veux et la musique ne soit pas triste, on se reverra. Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Και μέσα σε όλα, επειδή θέλουμε να παρακολουθούμε λίγο και τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας δηλαδή, στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη που ειδικά κάποιες χώρες της θεωρούν το μέχρι πρότινος η ατμομηχανή της, με την ακμαία της οικονομία, με την ακμαία τους οικονομία και με το ότι δίνανε το στίγμα και δείχνανε το δρόμο. Η συγκεκριμένη χώρα στην οποία τώρα θα απευθυνθούμε, για την οποία τώρα θα μιλήσουμε, δεν είναι πια σε αυτό το mood, δεν είναι πια σε αυτό το ρόλο, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τη στάση γενικότερα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Και αναφέρομαι στη Γερμανία. Θέλαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο, τη Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο σήμερα. Γιατί νομίζω ότι επιλέξαμε την καταλληλότερη μέρα για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την διακυβέρνηση Friedrich Merz. Σήμερα λοιπόν,
μάλιστα,
παραλίγο να ορκιστεί καγκελάριος στην πρώτη ψηφοφορία, αν
θυμάστε καλά. Θυμόμαστε βέβαια.
Ακριβώς. Και βεβαίως μετά τα κατάφερε, όμως ήταν μια επεισοδιακή ψηφοφορία, μια πρωτοφανής κατάσταση για τα γερμανικά δεδομένα. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το Γερμανικό Σύνταγμα απαιτείται και μια ειδική διαδικασία στο Κοινοβούλιο για την ανάδειξη του καγκελαρίου και στην πρώτη ψηφοφορία λοιπόν δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει την πλειοψηφία της Βουλής με διαρροές μάλιστα από το κόμμα του. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από εκείνη την ημέρα και σήμερα στη Γερμανική Βουλή διεξήχθηκε μια ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό αυτού του πρώτου χρόνου, του δύσκολου πρώτου χρόνου με τεμποδίων διακυβέρνησης του Friedrich Merz.
Πέσαμε λοιπόν Διάνα, θέλαμε και θέλουμε να μάθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν τυχόν είχαμε και ένα είδος απολογισμού λοιπόν, Δήμητρα Κυρανούδη, από την κυβέρνηση Merz, από τον καγκελάριο, που μπορεί να κάνει, να έχει να κάνει και με τους άλλους άξονες της ακολουθούμενης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ένα χρόνο μετά, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία και ο κόσμος ευρύτερα, θα έλεγα, είναι διαφορετική. Και αυτό γιατί πλέον οι εξελίξεις στη Γερμανία είναι ταυτισμένες με τις ευρύτερες αναταράξεις στο διεθνές σκηνικό μετά τις αποφάσεις, τις ανατρεπτικές αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ που σχετίζονται με τη Γερμανία και ευρύτερα την Ευρώπη, μετά την ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών mm-hmm. από τη Γερμανία τους επόμενους μήνες, αλλά και μετά την απόφαση των Αμερικανών πριν από λίγες ημέρες 25% πρόσθετους δασμούς στα γερμανικά αυτοκίνητα και φορτηγά. Mm-hmm. Είναι πυκνές οι εξελίξεις όλον αυτό το χρόνο. Όντως. Είναι πυκνές οι εξελίξεις και τις τελευταίες εβδομάδες. Και όλα αυτά συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα στη Γερμανία, που είναι η εικόνα αυτής της πρώτης χρονιάς ΜΕΤ. Δηλαδή, μια εικόνα που συντίθεται από μια βαθιά κρίση στη γερμανική οικονομία, ένα βιομηχανικό παραγωγικό μοντέλο της Γερμανίας που πλέον θεωρείται ξεπερασμένο, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό κυρίως της Κίνας, που υφίσταται κλειδονισμός και τώρα πρέπει να υποστεί και μια δεύτερη ενεργειακή κρίση. Μια κρίση η οποία ξεκινά από τα στενά του ορμούς και φτάνει μέχρι τα δηληστήρια και τα πρατήρια βενζίνης στη Γερμανία.
Πάνω σε αυτό, γιατί τα περιγράφεις πολύ ωραία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, περνάς και εσύ από τους δρόμους, από τα πρατήρια. Ο γερμανικός λαός πώς αντιμετωπίζει το θέμα με τις τιμές? Οι τιμές δηλαδή που κυμαίνονται.
Πιέζεται πολύ.
Και στα προϊόντα και στα καύσιμα.
Ναι, στα καύσιμα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα μέτρα που έχει λάβει να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα, γιατί έχει πάρει μέτρα το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι από το Βερολίνο πηγαίνουν στην Πολωνία για να βρουν φθηνότερη βενζίνη. Βλέπουμε τις τιμές βασικά ή στα σούπερ μάρκετ να έχουν ανέβει. Μπορεί ο πληθωρισμός να μην κινείται στα υψηλά επίπεδα του 2022. Παρόλα αυτά, τα τρόφιμα πλέον είναι ακριβά. Στη Γερμανία επίσης τα τελευταία χρόνια και τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις έχουν εκτοξευθεί. Οι μισθοί παραμένουν σταθεροί. Ευρύτερα, οι Γερμανοί οφείλουν αυτή τη στιγμή να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στις νέες συνθήκες. Λιγότερα επιδόματα, κοινωνική πολιτική η οποία πλέον δεν είναι τόσο γενναιόδορη όσο ήταν παλιά, και αυτό γιατί να θυμίσουμε ότι και το γερμανικό κοινωνικό κράτος μεταπολεμικά ήταν ταυτισμένο με την ταυτότητα της ίδιας της Γερμανίας και της γερμανικής ευημερίας. Συνολικά οι Γερμανοί βλέπουν σιγά σιγά να χάνουν από τη μία πλευρά κεκτημένα του κοινωνικού κράτους και τη γερμανική ευημερία, που επί δεκαετίες ήταν ένα αγαθό ιερό και καλά προστατευμένο για όλα, θα μπορούσε να πει κανείς, τα κοινωνικά στρώματα.
Βεβαίως, έτσι
βλέπουμε,
όπως το λες είναι.
Συνταρακτικές αλλαγές.
Σίγουρα,
και
σίγουρα.
Και αυτή
την εντύπωση είχα, απλά ήθελα να μας το πιστοποιήσεις με το πολύ ακριβές σου ρεπορτάζ και την έτσι ευαίσθητη ματιά σου. Γιατί, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να διολυστήσεις σε εικασίες και σενάρια σχετικά με το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Γερμανία. Και μια και τα λέμε όλα αυτά, ήθελα να πάρω το σχόλιο σου ή το ρεπορτάζ σου για την απόσυρση λοιπόν των Αμερικανών στρατιωτών, αν αυτό στην κοινή γνώμη έχει περάσει, αν σημαίνει κάτι σε σχέση, συγγνώμη, σε συνάρτηση και με τα όποια σχέδια που φαίνεται να αναβαγούν, δεν ξέρω, για τη συγκρότηση του περίφημου Ευρωπαϊκού Στρατού, την αμυντική πολιτική της Ευρώπης, την κοινή άμυνα.
Και η Γερμανία φαίνεται να προωθεί αυτό το σενάριο. Τις τελευταίες μέρες ακούμε ολοένα περισσότερους πολιτικούς να τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Η Γερμανία θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο, όμως στην πράξη αυτό τουλάχιστον προς το παρόν δεν είναι εφικτό, δεν φαίνεται να είναι υλοποιήσιμο, γιατί οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας είναι σε μια φάση ανασύνταξης, η οποία όμως θα πάρει χρόνο, θα πάρει χρόνια. Ο προϋπολογισμός της Γερμανίας και φέτος είναι ένας προϋπολογισμός αμυντικών δαπανών στραμμένος προς την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας συγκεκριμένα. Όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι, αν και προσπαθεί η κυβέρνηση να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αντιδρά ψύχρεμα. Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών, που μάλλον θα είναι περισσότεροι από τις 5.000 που αρχικά είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο, καθώς επίσης και η ακύρωση του προγράμματος στάθμευσης πυράβλων μεγάλου βεληνικού Tomahawk στις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία, είναι δύο στοιχεία που εξετάζονται ενδελεχώς και αναμένεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Πρώτον, για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής απειλής. Και δεύτερον, σε σχέση και με την πραγματική οικονομία, με την τοπική οικονομία. Γιατί σε πολλά κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας υπάρχουν σημαντικές αμερικανικές βάσεις, γύρω από τις οποίες όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν συσταθεί ουσιαστικά αμερικανικές πόλεις, από τις οποίες τα συγκεκριμένα κρατήδια, όπως για παράδειγμα το κρατήδιο της Δανίας Παλατινάτο, που βρίσκεται η βάση του Ράμστάιν, η μεγαλύτερη στη Γερμανία και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ζουν ουσιαστικά από τα έσοδα που προκύπτουν όχι μόνο από την ίδια τη βάση, αλλά και από την κοινωνική ζωή που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη βάση. Οπότε το πλήγμα είναι μεγάλο, με ευρύτερες διαστάσεις. Η Γερμανία ωστόσο επίσημα λέει τουλάχιστον ότι ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να καθησυχάσουν. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Η αλήθεια είναι ότι στις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται και η δυσαρέσκεια ευρύτερα των πολιτών για τις εξελίξεις και για τις τάσεις της γερμανικής κυβέρνησης, για το πώς διαχειρίζεται αυτό το σύνθετο πλέον γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τις εσωτερικές προκλήσεις, με το 55% των Γερμανών να θεωρούν ότι η κυβέρνηση Μέρκελ δεν θα καταφέρει να βγάλει την θητεία της, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την τετραετία. Και βέβαια έχουμε και το πολύ ανησυχητικό δεδομένο της ανόδου της άκρας δεξιάς, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων, με ένα ποσοστό γύρω στο 28%, ενώ η Χριστιανική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς κυμαίνεται στο 24%. Δηλαδή βλέπουμε ήδη μια μεγάλη διαφορά 4 μονάδων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Μάλιστα, μάλιστα.
Όλα αυτά συνθέτουν ένα ανησυχητικό.
Βέβαια, βέβαια. Είναι ρευστό, είναι ανησυχητικό, γύρει ερωτήματα και ξέρω ότι και ο γερμανικός λαός έχει μια ψυχραιμία, αν μη τι άλλο, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί και να εθελοτυφλήσει, έτσι, όταν τα πράγματα είναι τόσο, πώς το λένε, δύσκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης, ναι, να το θυμίσουμε και αυτό.
Βέβαια,
και
μα γι' αυτό.
Αν στη Γερμανία δεν πάει καλά, όπως λένε πολλοί πολιτικοί παραδοσιακά, αυτό πρέπει να ανησυχεί όλη
και
την
τους
Ευρώπη.
Υπόλοιπους. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε σένα και στο Βερολίνο. Δήμητρα Κυρανούδη, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Έχεις την καλησπέρα μας.
Καλή συνέχεια. Sorry heart with your favorite finger, paint the whole world blue and stop your tears from stinging. Hear the cavemen singing, good news they're bringing.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Dredging of great white sharks, swimming in the bay. And here comes a
Γεια σας, γεια σας και πάλι. Χαίρετε και καλησπέρα σε όλους. Είναι βέβαια το Earth News Radio 105,8 και είναι και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στα πέρατα του κόσμου. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και ακούσματα και διάβασμα, μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Τα βλέπω πολύ ωραία και τα ακούσματα και το διάβασμα. Τα βλέπω που λένε, Παναγιώτη μου. Πέτρο μου, έγραψες, πραγματικά δεν χρειάζονταν τόσα λόγια. Εντάξει, μια χαρά, εγώ μπορεί να το είπα λίγο υπερβολικά. Αλλά πάντως ναι, είναι αυτή η εξήγηση και εμένα μου έχει συμβεί. Σου στέλνω πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει. Και ο Μιχάλης, καλησπέρα κυρία Έλενα, καλή εκπομπή και έρευνα. Πάντα με προσοχή λέει, μη μας ταΐζουν ψέματα. Σε εμάς κουράγιο, αλλά και σε σένα λέει. Ο Σπύρος, μέσα στο πνεύμα της προηγούμενης συζήτησης με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, μας γράφει καλησπέρα, οι Γερμανοί πυροβολούν τα πόδια τους. Αντί να απορρίψουν τον καταστροφικό νέο φιλελευθερισμό, επιμένουν στο φάρμακο που τους σκοτώνει. Στη Γερμανία βλέπετε το μέλλον της καταδικασμένης Ευρώπης. Να συμπληρώσω, Σπύρο μου, μιας Ευρώπης που πάλι δείχνει να είναι αμήχανη, μουδιασμένη και με πολύ χαμηλά έως μηδενικά αντανακλαστικά, απέναντι λοιπόν σε ένα επερχόμενο παρόν και μέλλον που φαίνεται, πώς να το πω, ανταποκρίνεται, βρίσκει δηλαδή πνοή μέσα από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ενώ σφυρίζουν αδιάφορα γιατί έχουν μια χαρά διαλέξει το δικό τους ρόλο και τον υπηρετούν με πολύ στένος η Ρωσία και η Κίνα. Και μια χαρά τελικά ταιριάζει για την Ευρώπη αυτό το τραγούδι από τους Florence and Machine, δηλαδή το Ship to Wreck, δηλαδή ένα πλοίο που πάει για την ξέρα, για το ναυάγιο. Καλησπέρα και στον Μάρκο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική παράφραση. «Καιτέρουμ κένσεο πέρζια εστ εσε ντελένταμ». Δηλαδή, αυτό το «Καρτάγκο ντελέντα εστ» το παραφράζει από τον Ντόναλντ τον Τιμητή, λέει ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί και στο κάτω-κάτω, δηλαδή λέει και επιπλέον, υπενθυμίζω, ας το ξαναδιατυπώσω, ότι πιστεύω ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί. Πολύ ωραία η παράφραση από τον Ντόναλντ κάτω να τον τιμητή. Θα ήθελε. Πολύ βαρύ ρόλο του φορτώσαμε, νομίζω, Μάρκο. Και 6 Μαΐου λέει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ακατά της δίαιτας. Καταπληκτικό. Τώρα για τη φωτογραφία δεν το σχολιάζω. Και τι άλλο, είπαμε ο Μάρκος, και όλοι όσοι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα είτε στο Messenger, στο Instagram, στα προσωπικά μου social media, στο Έλενα Καραγιάννη δηλαδή με βρίσκετε, και φυσικά στο Viber του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντούμε και γενικά έχουμε αυτή την επικοινωνία για να καταλαβαινόμαστε και να επικοινωνούμε. Τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει αναλάβει τα του ήχου και η Βούλια Κουλισοπούλου με τη Μαρία Σφυρόρα παραμένουν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα ανοιξιάτικα είναι αυτά. Να πω εδώ για να μην το ξεχάσω ότι μέσα στο γενικότερο πλούσιο πρόγραμμά του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου που βρίσκεται στην Αθήνα, που πραγματοποίησε χθες μια εξαιρετική ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από 20 τόσα χρόνια, με πολύ ωραίο περιεχόμενο και μηνύματα, όλο συμβολισμό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα ανηφορήσει αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από το πρωί θα τον υποδεχτούμε σε μια πολύ σεμνή τελετή, θα του δείξει ο πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση γενικά, θα του δείξει όλους τους χώρους και την αίθουσα ειδήσεων και τα στούντιο και όλα, και κάποια στιγμή κατά τις 12 θα καταλήξει στον απόδημο ελληνισμό, καθώς ενσαρκώνει ακριβώς αυτό, τον οικουμενικό ελληνισμό, όλο τον ελληνισμό, τον απανταχού, και θα καταλήξει λοιπόν στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το οποίο και τώρα μεταδίδουμε ζωντανά την εκπομπή, για να απευθύνει χαιρετισμό. Απλά σας το λέω γιατί δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει, και ωραίο είναι να έχουμε επισκέψεις υψηλών προσώπων, μεγάλων προσωπικότητων που εκφράζουν έτσι μια ενότητα και το όλων των Ελλήνων. Και όσων μετέχουν της ελληνικής παιδείας, να συμπληρώσω. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, οπότε θα πάμε μετά σε τραγούδι. Ακούστε τώρα μία ιστορία, γιατί είναι πολύ καλές όλες οι αναλύσεις ιδεολογικές, πολιτικές, φιλοσοφικές, πολιτιστικές. Αλλά η καθημερινότητα, παιδιά, είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί, μας ταλανίζει και μας δημιουργεί συνεχώς προβληματισμό. Πολλές φορές όταν κάνει και βήματα, πώς να το πω έτσι, και πιο μπροστά από αυτό που οι ίδιες ιδιοκτικές αρχές μπορούν να υπηρετήσουν. Αναφέρομαι σε μία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου με τις τηλεφωνικές απάτες που εξελίσσεται σε μάστιγα. Και μάλιστα, αν είναι έτσι, θα το συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, έχουν περάσει οι κλασικές οργανωμένες ομάδες διαρρηκτών, έχουν περάσει σε αυτή την κατηγορία εγκλήματος, δηλαδή έχουν αφήσει τις διαρρήξεις και επιδίδονται πλέον σε μαζικές τηλεφωνικές απάτες, σε ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό και με δυστυχώς πολύ καλά για αυτούς αποτελέσματα. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Μάνος Μεϊμαράκης, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ελληνικό κύριο?
Εννοείται, εννοείται. Με χαρά, αγαπητέ Μάνο.
Καλησπέρα, Ελένη.
Καλησπέρα, Μάνο. Να γνωριστούμε κάποια στιγμή και από κοντά.
Βεβαίως, ναι, γιατί.
Μου αρέσει πάρα πολύ η ειδικότητά σου, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Έχεις δει πολύ μπροστά από νωρίς, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
Λοιπόν, και σε αναζητήσαμε λοιπόν, γιατί αυτό όλο ήθελα λίγο να το βάλουμε σε πραγματικές διαστάσεις. Όντως δηλαδή είναι φαινόμενο πλέον μάστιγα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάρα πάρα πολύ προσοχή?
Να σου πω καταρχήν, Ελένα, ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα θύματα των τηλεφωνικών εξαπατήσεων και όχι μόνο, και του ψαρέματος τραπεζικών λογαριασμών και πληροφοριών κρατών, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει ακόμα μια κουλτούρα να προστατεύσει τους λογαριασμούς του στην τράπεζα, λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα, λογαριασμούς email. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό, δεν έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πεδίο δόξης λαμπρών για όσους μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν στο έγκλημα, διαρρήξεις, ληστείες κτλ. Να μπουν λοιπόν στον κυβερνοχώρο για να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά, απείρως περισσότερα από όσα έβγαζαν πριν, γιατί και πλέον δεν έχουν τους κινδύνους που είχαν.
Α, μπράβο. Χωρίς να φοβούνται ότι θα συλληφθούν εύκολα, ναι, τουλάχιστον, ή άμεσα, ή ότι κάποιος θα τους οδηγήσει στη φυλακή. Κρύβονται πίσω από πάρα πολλά προσωπία. Για πες μας λοιπόν, Μάνο, δηλαδή όντως, και το έχουμε καταλάβει και εμείς ακόμα και από το περιβάλλον μας, το οικείο, από γνωστούς, από φίλους, από συγγενείς, ότι την έχουν πατήσει ή είναι έτοιμοι να την πατήσουν, είναι στο τσακ δηλαδή που το έχουν αποφύγει. Πώς δρά, καταρχάς μιλάμε για κύκλωμα συγκεκριμένο ή πολλά μαζί?
Υπάρχουν εγκληματικές ομάδες που στείλουν αυτού του είδους απάντες και εγκληματικές οργανώσεις, πολύ μεγαλύτερες ομάδες, με πιο σαφή καθορισμένη δομή, ιεραρχία κτλ. Mm-hmm. Φαντάσου τώρα όμως ότι για να μπει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κυνήγι αυτών των απαταιώνων, πόσο έχουν μεγαλώσει όλα αυτά τα κυκλώματα.
Ναι.
Και πόσο επικίνδυνα γίνονται μέρα με τη μέρα.
Μάλιστα. Είναι γεγονός δηλαδή αυτό που είπα εγώ, που μάθαμε ότι έγινε σύσκεψη για να δουν σε πώς θα το αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, και μάλιστα με συγκεκριμένους άξονες. Άρα,
ήτανε θέμα χρόνου να συμβεί, να μπει δηλαδή και μια τόσο μεγάλη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στο κυνήγι αυτών των ανθρώπων.
Ναι.
Το βλέπαμε γιατί μέχρι πρόσφατα υπήρχαν διάσπαρτες ομάδες που έστειναν απάτες από την Κρήτη, από την Αττική, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, από τη Βόρεια Ελλάδα. Στην τελευταία υπόθεση είδαμε ότι η ίδια ομάδα διοικούσε, να το πω έτσι, άλλες υποομάδες διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
Ναι.
Αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν μοιραίο να μπει λοιπόν και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα. Έχουν πολλή δουλειά, πρέπει να σου πω, αλλά Η Διεύθυνση Ανάλυσης Πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκληματός είναι μια υπηρεσία που έχει στα χέρια της την τελευταία λέξη τεχνολογίες, εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα για να φτάσουν πολύ γρήγορα σε συλλήψεις μεγάλων οργανώσεων. Οι αναλυτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια τους, mm-hmm. αλλά καταλαβαίνω και γνωρίζω πόσο σοβαρά έχουν πάρει υπόψη τους όλα τα δεδομένα και τι τεχνογνωσία και εμπειρία έχουν από άλλες προθέσεις.
Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν χρειάζεται συνέχεια να βάζουμε πρώτα μία ταμπέλα ότι δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω για εκείνο. Είναι γνωστό ότι αυτές οι συγκεκριμένες υπηρεσίες mm-hmm. που υπάγονται mm-hmm. στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εδώ και χρόνια έχουμε όλοι καταλάβει ότι κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια.
Δεν ξέρω αν θα εμπλακεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Mm-hmm. Είναι η ΔΑΟΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχει δικούς τους μηχανισμούς. Mm-hmm. Έχουν τμήμα αναλυτών μέσα, έχουν τμήμα ψηφιακών μυστηρίων, ενδεχομένως να ζητήσουν και τη συνδρομή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ή και τη διεύθυνση εγκληματικών έρευνων. Αλλά για να μπερδεύουν τον κόσμο αυτά, να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Όσο καλά και να κρύβεται μια ομάδα πατριώνων, πίσω, μπορεί να λειτουργούν από τη Λαμία, έτσι, ή από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούν να φαίνονται ότι βγαίνουν από μια άλλη χώρα του κόσμου, ότι κάνουν την επίθεση. Ό,τι λογισμικά και να έχουν στη διάθεσή τους. Όσο καλά επιχειρήματα και δολώματα ρίξουν στον κόσμο, από εδώ και πέρα να αισθάνονται την ανάσα του κάποιου πίσω τους, γιατί δεν έχουν να κάνουν πλέον με απλούς πολίτες που δεν καταλαβαίνουν να διαβάσουν ηλεκτρονική διεύθυνση ή τους προκαλούν άγχος και αγωνία για να τους παρασύρουν.
Ναι.
Οι κυνηγοί του εγκλήματος αυτού του είδους έχουν άλλα όπλα στα χέρια τους και μοιράζονται τεχνογνωσία με ξένες υπηρεσίες όπως η Europol και η Interpol.
Μάλιστα.
Από εκεί που έφευγαν από το έγκλημα στον δρόμο, που έπρεπε να κρυφτούν από τις κάμερες, από τις αυτόπτες μάρτυρες, από διερχόμενους πολίτες, από αστυνομικούς που περιπολούσαν. Τώρα βέβαια έχουν μια άλλη άνεση να βρουν από οπουδήποτε στη χώρα και να κρύβονται πίσω από διαφορετικές IP, πίσω από πολλές και διαφορετικές συσκευές, αλλά και σε αυτό το χώρο δεν είναι μόνοι τους. Το κράτος έχει κάνει βήματα και ελπίζω να καταφέρουν σύντομα να εξαρθρώσουν οργανώσεις και ομάδες που στείλουν τέτοιες απάτες. Γιατί, Ελένα, πίστεψέ με, υπάρχει κόσμος που καταστρέφεται.
Αυτό ήθελα να πάμε τώρα σε κάποια ας πούμε περιστατικά ναι. και να βοηθήσουμε λίγο και τον κόσμο που μας ακούει, mm-hmm. Μάνο. Έστω να προλάβουμε κάποια πράγματα που... Γιατί νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι καταφέρνουν να έχουν ως αποστολέα, εγώ θα το πω πολύ ερασιτεχνικά, mm-hmm. ακόμα και δημόσια υπηρεσία. Το λογότυπο, έτσι, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Τα γνωστά. Μπορεί να έρχεται από την ΑΔΕ, μπορεί να έρχεται από μια τράπεζα, μπορεί να έρχεται από την υπηρεσία κοινωνικού τουρισμού που δίνει τώρα τα βάουτσερ. Έτσι έχω ακούσει. Mm-hmm. Λοιπόν.
Συμβαίνουν αυτά όλα. Mm-hmm. Ανοίγει το email σου και υπάρχει ένα επίγον μήνυμα. Δίθεν από Gov, έχει μέσα τα λογότυπα του Gov ή το λογότυπο κάποιας τράπεζας ή το λογότυπο του ΕΦΚΑ, ό,τι θέλεις.
Ναι.
Το να αντιγράψεις το mail ενός δημόσιου οργανισμού δεν είναι δύσκολο. Το κάνουν.
Ναι.
Όμως πάντα υπάρχει ένα κουμπάκι μέσα, σε παρακινούν σε μια δράση να πατήσεις το link για να μην κλειδώσει ο λογαριασμό σου, γιατί κάποια άλλη συσκευή συνδέθηκε στο λογαριασμό σου. Σου δημιουργούν άγχος, αγωνία, πανικό. Πατάς. Εφόσον πάτησες το κουμπάκι, πρέπει να τσεκάρεις οπωσδήποτε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τι γράφει μετά τα 3W.
Mm.
Συνήθως, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου δεν θα σου στείλουν mail ή SMS με τόσο επίγοντα λόγο να πατήσεις κάτι.
Ναι.
Η τράπεζα δεν θα σου στείλει ποτέ ένα mail του τύπου κλειδώσει το λογαριασμό σου γιατί είδα μια ύποπτη συναλλαγή. Είναι πιο ασφαλές να κάνουμε διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού κυρίως μέσα από τις εφαρμογές που μας έχουν δώσει οι τράπεζες να κατεβάζουν. Είναι πολύ πιο ασφαλές.
Mm-hmm.
Γιατί έτσι, αν έρθει ένα πλαστό SMS ή ένα πλαστό email, το link που θα πατήσεις δεν θα σε παραπέμψει στην τραπεζική εφαρμογή που έχει στο κινητό σου, αλλά σε μια πλαστή ηλεκτρονική διεύθυνση, σε μια πλαστογραφημένη τραπεζική σελίδα. Αξίζει τον κόπο. Εάν δεν καταλαβαίνεις τι είναι το SMS, το email που έρχεται, όσο επίγον και να είναι, το τονίζω με κάθε ευκαιρία, συγγνώμη, να ρωτήσεις κάποιον από την οικογένεια που κατέχει, που γνωρίζει να σου απαντήσει ή το λογιστή αν θέλεις.
Ναι.
Μου ήρθε επιστροφή φόρου, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Ο λογιστής θα σου πει. Μας ανοίξαν παιδιά τον τραπεζικό λογαριασμό, φτάνει SMS στη μαμά ας πούμε. Να ρωτήσει τα παιδιά, θα το τσεκάρουν.
Ναι.
Πάντα να ρωτάμε κάποιον που είναι στο οικογενειακό περιβάλλον και έχει πιο καλή σχέση με την τεχνολογία.
Ναι, ναι.
Ποτέ να μην αποκαλύπτουμε το όνομα χρήστη, τον κωδικό του τραπεζικού μας λογαριασμού, ούτε το δεύτερο κωδικό ασφαλείας που έρχεται για να ολοκληρωθεί στην αλλαγή. Όποιος άγνωστος εμφανιστεί και δείχνει ότι ξέρει πράγματα για μας, κλείνουμε το τηλέφωνο.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κόβουμε την επικοινωνία. Δεν χρειάζεται ακριβώς να ψάχνουμε και να περιμένουμε. Μήπως είναι απατεώνας. Για να πούμε και κάτι παραπάνω. Και νομίζω, να το πούμε εδώ, Μάνο, ότι οποιοδήποτε πάρει, ας πούμε, servicers τραπεζών που είναι από τα funds. Έτσι, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Και ρωτάνε ονοματεπώνυμο και ή ημερομηνία γέννησης ή το αλφα φημί. Έχεις το απόλυτο δικαίωμα να πεις ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και δεν θα σας τα πω. Ακόμα και αν σου πει, σου συστηθεί ότι είναι, ας πούμε, ο Θεός ο ίδιος. Όχι.
Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Γιατί μπορεί να είναι ο σερβισερ, το φαντ μπορεί για να μην είναι.
Ναι.
Είναι, δεν είναι.
Καλύτερα να... ή βέβαια εκεί δεν μπορείς και να τους βρεις. Αυτό είναι το κακό. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ότι αν δεν απαντήσεις, αν μπορεί να βρεις τον πελά σου με άλλο τρόπο και να μην σε ενημερώσουν. Αλλά για τα υπόλοιπα που είπες, εγώ νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είναι αυτό. Πέρα από τις τηλεφωνικές απάτες, με τα mail και τα SMS, πρόσφατα αυτό με τις παραβάσεις. Έρχεται SMS, ναι, ότι έχετε το όχημά σας, χωρίς να γράφει όμως το όνομα, ούτε το έτσι, δεν γράφει την πινακίδα.
Όχι, δεν έχει τον αυτό το όχημά σας, δεν τον έχει.
Ακριβώς, ότι έχετε, κάνει, έχετε προβεί σε μία παράβαση του κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας και πατήστε εδώ, ας πούμε. Άρα,
ξέρεις πόσος κόσμος την πάτησε εκεί.
Ναι.
Πάει το μυαλό σου, πόσος κόσμος πάτησε εκεί, γιατί έχουν δημιουργήσει τα μέσα ενημέρωση στη χώρα, έχουν φοβήσει τον κόσμο με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, ακριβώς. Πρώτα
με
ήρθε αυτό.
Με τόσα οχήματα σε όλη τη χώρα, κυρίως στα Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Mm-hmm.
Με τόση ταλαιπωρία στους δρόμους το πρωί, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει κάνει μικρή ή μεγάλη παράβαση. Όχι από πρόθεση κακή γιατί είναι κακός εδώ, για να πάει πιο γρήγορα στη δουλειά του.
Mm-hmm.
Στο πίσω μέρος του μυαλού του σκέφτεται ότι μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης τον καταγράφει. Από εδώ μέχρι τη δουλειά σου θεωρείς ότι έχουν πιάσει 10 κάμερες. Σου έρχεται αυτό το μήνυμα και νομίζεις ότι μια κάμερα σε έπιασε. Και προσπερνάς, παραβλέπεις ότι δεν έχει τον αριθμό.
Ναι. Σωστό.
Έχουν παραδώσει πληροφορίες γιατί αυτές οι σελίδες πλαστές, αυτά τα SMS, οδηγούν σε πλαστές σελίδες δήθεν του Υπουργείου ή της αστυνομίας και σου ζητάνε να πληρώσεις ένα μέρος του προστίμου για αρχή, αποκαλύπτοντας όμως πληροφορίες τραπεζικής κάρτας.
Να πω κάτι.
Είναι,
να πω κάτι χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τον έξυπνο, γιατί όλοι μας μπορούμε να την πατήσουμε. Τουλάχιστον αυτοί που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Άρα, η πρώτη κίνηση είναι δεν πατάω κανένα link, κανένα κουμπάκι. Δεν το πατάω. Δεν το ανοίγω.
Όχι.
Θα του συμπεριφερθώ σαν να είναι ένας ιός, ας πούμε.
Σαν ένα κακόβουλο.
Αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι άντε και πάτησα, ας πούμε ότι πάτησα και άνοιξα και το αντιλήφθηκα εκ των υστέρων, εννοείται ότι δεν κοινοποιώ το παραμικρό. Ούτε καλά για λογαριασμό δεν το συζητώ. Ούτε πιν, ούτε ξεπιν, ούτε κώδικ, password, τίποτε. Αυτό δεν είναι το μοναδικό μου εργαλείο για να προστατευτώ.
Ναι. Και να κλείσεις τη σελίδα, έτσι. Αν την πλαστεί που άνοιξες, να την κλείσεις από το. Να μην υπάρχει ανοιχτή στην οθόνη σου.
Οι απάτες γίνονται περισσότερο μέσω των κινητών τηλεφώνων, Μάνο, ή μέσω των υπολογιστών.
Ήταν μια μοιραία εξέλιξη. Τώρα 7 στους 10 έχουμε ένα κινητό στα χέρια μας.
Και όλα τα κάνουμε όλα από εκεί.
Τα πάντα. Mm. Άρα οι δράστες έχουν μεταφέρει την επιφάνεια επίθεσης στα κινητά που έχουμε στα χέρια μας και στα τάμπλετ. Δεν έχουν σταματήσει επιθέσεις σε υπολογιστή. Αντιθέτως, σου πω ότι μπορεί το αστικό mail το ανοίγεις από υπολογιστή και μπορεί να βρεις ένα QR code να σκανάρεις για να μεταφέρει την επίθεση στο κινητό σου τηλέφωνο. Άμα σου πει δηλαδή σκάναρε εδώ, το κάνει για να μεταφέρει και να μεταφερθεί έως δράσεις στο κινητό σου τηλέφωνο. Δεν έχει να κάνει με το γενικότερα. Η ίδια συμπεριφορά που έχουμε είτε κατάμε κινητό είτε μας οθόνη υπολογιστή, πέρα είναι αυτή. Ίδια συμπεριφορά.
Ναι, ίδια.
Ούτε εκεί κάνουμε κλικ, ούτε εδώ κάνουμε κλικ.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το e-banking κινδυνεύει, γιατί όλοι το χρησιμοποιούμε, είναι τρομερό εργαλείο. Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί μέσω web banking έχουν τέτοιο κίνδυνο.
Η εφαρμογή που έχουμε κατεβάσει της τράπεζας στο κινητό μας έχει προδιαγραφές ασφαλείας, σοβαρές, και οι τράπεζες έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ δύσκολα κάποιος θα σου πάρει πρόσβαση της τραπεζικής εφαρμογής που έχει στο κινητό σου. Γι' αυτό όλα τα phishing emails που έρχονται για τραπεζικούς λογαριασμούς, επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο να σου πάρουν πρόσβαση στο τραπεζικό λογαριασμό, σε παραπέμπουν σε πλαστές στις σελίδες.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι δηλαδή αυτό το επίσημο λογότυπο που όταν πας να ανοίξεις λογαριασμό στο e-banking, το έχεις ήδη σε εφαρμογή στο κινητό σου. Αυτό πατάς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, Μάνο. Ισχύει αυτό που διαβάζω χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ότι το 90% των απατεώνων, να το πω έτσι, αποτελούνται από Ρωμά? Ναι, μας ακούει ο Μάνος Μημαράκης. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε πάλι, προλαβαίνουμε, γιατί είναι και 54. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μάνο Μημαράκη, δημοσιογράφο κυβερνοασφάλειας. Και το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, το φαινόμενο αύξησης πλέον σε επίπεδο μάστιγας των απατών, των εξαπατήσεων μέσω τηλεφώνου κινητού και υπολογιστή. Έχουν πάρει το προβάδισμα αυτές οι απάτες από τις ίδιες τις διαρρήξεις. Γιατί για τους απατεώνες, για τους διαρρήκτες, είναι πολύ πιο εύκολο. Μάνο, έλεγα ότι χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι σε ποσοστό 90% οι διαδικτυακοί απατεώνες αποτελούνται από Ρωμά?
Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό είναι Ρωμά, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό είναι απατεώνες που έρχονται από χώρες εξωτερικού και χτυπάνε την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τους Ρωμά όμως, να βάλουμε ένα πολύ έτσι ασυνήθιστο ερωτηματικό. Ξέρουμε ότι οι Ρωμά δεν τα έχουν καλά με τα γράμματα. Ναι. Δεν πάνε σχολείο.
Ναι.
Δεν έχουν καλή σχέση με τεχνολογία. Μπορεί να έχουν στα χέρια κινητά τελευταίας τεχνολογίας, έτσι, iPhone, ξέρω εγώ, τελευταίο.
Ναι.
Δεν έχουν τέτοια κατάρτιση όμως να στήσουν τέτοιες απάτες. Τι συμβαίνει εδώ? Να αναρωτηθούμε λίγο. Σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έβγαλε εις πέρας η αστυνομία πριν 2-3 περίπου χρόνια, υπήρχε ένα κύκλωμα με 16-17 περίπου Ρωμά στην Πελοπόννησο που έστειλε τέτοιες απάτες και βρήκαν αστυνομικοί το εξής. Αυτός που άνοιγε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και έκανε τις μεταφορές των ποσών σε άλλους λογαριασμούς δεν ήταν Ρωμά. Ήταν ντόπιος, ο οποίος όμως είχε τεχνική κατάρτιση, γνώριζε υπολογιστές. Και τους έπαιρνε δηλαδή την προμήθειά του, μ' ακούς, ή
εξήγησαμε. Ναι, όχι, όχι, μια χαρά.
Για κάθε λογαριασμό που χτυπάγε η συμμορία, αυτός έπαιρνε 1.000 ευρώ.
Α, έκανε δηλαδή, τους είχε σαν μεσάζοντες,
Έστεινε αυτό στην πλαστή σελίδα,
ναι,
όλο το μηχανισμό του ψαρέματος και όταν αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ο ίδιος, ειδοποιούσε το κύκλωμα που ήταν μέσα στα αυτοκίνητα, πηγαίνετε στο τάδε ATM να πάρετε χρήματα. Πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη από τον τάδε τραπεζικό λογαριασμό.
Μάλιστα, μάλιστα. Ολόκληρη επιστήμη.
Ναι, οι πρωταγωνιστές είναι Ρωμά, αλλά στο βάθος, στην καρδιά του κυκλωματός, είναι πάντα κάποιος που ξέρει πολύ καλά υπολογιστές.
Ναι, καταλαβαίνω. Και υπολογιστές και άρα και άλλες γνώσεις έχει. Μάλιστα. Πολύ, ναι. πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπες. Αναμένουμε λοιπόν να υπάρχουν, να προηγηθεί η ελληνική αστυνομία με το δικό της σχέδιο για την εξάρθρωση αυτών των συμμοριών. Και σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Μημαράκη, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
Έλενα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τα πολύ πολύ τελευταία νέα λοιπόν είναι αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, αν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ότι θα τους ισοπεδώσει. Τώρα αυτό μου θυμίζει λίγο το, πώς το λέει, της πυθίας τους χρησμούς, αλλά τέλος πάντων. Στο μεταξύ το έγκλημα στο Ηράκλειο πραγματικά συγκλονίζει αυτή η αυτοδικία. Ενώ οι συγγενείς του σκοτωμένου παιδιού του 21χρονου λένε πως εμείς θα εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη. Ελένη μας λέει κάτι για το WhatsApp, ότι χρειάζεται να κατεβάσει ενημέρωση με νέο πρόγραμμα, κατεβάζει το download, δεν ενημερώνεται και μετά έκανε απεγκατάσταση εφαρμογής. Θεωρώ ότι πολύ καλά έκανες και έκανες απεγκατάσταση. Καλό είναι να το επιχειρήσεις στο επίσημο WhatsApp και να περιμένεις, Ελένη. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο WhatsApp του σταθμού γενικά. θα μας πεις αύριο. Η Ντίνα έχει στείλει μήνυμα, αλλά μόνο με το Earth News Radio 105,8. Την καλησπέρα μου λοιπόν πάντως σε όλους και σας αφήνω τώρα για να απολαύσετε το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων στις 6. Πολλά φιλιά, αύριο.